Qalampirdan gapiramiz. Kecha 4 avgust kuni Afg'onistondagi eng obro'li shaxslardan biri, asli o'zbek marshal Abdulrashid Do'stum mamlekatga qaytdi. Bu haqda Tolo News milliy yarashuv kengashi rahbari o'rinbosari Babar Farahmatga tayanib xabar berdi. Marshal Do'stum iyun oyidan beri Turkiyada davolanayotgandi. U mamlakatni tark etguncha Juzjon va bir nechta qo'shni viloyatlarda jang harakatlarini boshqarib turgandi. Marshal Afg'onistonga qaytishi bilan yana janglarni boshqarishni aytgandi. Eslatib o'tamiz, Abdulrashid Do'stum qandli diabet xastaligi tufayli koronavirusdan qiynalib professional davolanish ehtiyoj sezgan va shu tufayli Afg'onistonni tark etgani aytilgandi. Shuningdek, u Taliban bilan janglarda yaralanganligini ham aytgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.